Earth News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέπη Γκολεμά. Γεια σας. Κανονικά θα λέγαμε καλό μήνα, καλό Μάη, αλλά εδώ λέει στη Βιωτία χιονίζει. Τέλος πάντων, ο καιρός άλλα θέλει, όπως και πολλοί άνθρωποι άλλα λένε και άλλα θέλουν. Λοιπόν, εμείς θα μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας, το οποίο είναι πλησιάζει ο καιρός. Ήδη οι άνθρωποι της Eurovision έχουν πάει στην ωραία Βιέννη να ετοιμαστούν και ευκαιρίες δοθήσεις αλίμονο αν δεν μας μιλούσε ο κύριος που θα ακούσετε μετά το τραγούδι.
Δεν θα πάω, πάσω. Μια ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα μ' όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο, στα σιμί του να φέρτο. Σου λέω φέρτο, leather παλτό φέρτο και escargot φέρτο. Rally cars, no me stars, σου είπα φέρτο. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Φέρτο μου, 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 σου είπα φέρτο. Φέρτο μου, 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 φέρτο μου. Σε βάλα, σώμα, πάζω σκάντα. Δεν είμαι σουφή, ζάγα κλαμπτούσα. Ακόμη κι όλα δεν είναι αρκετά. Θέλω τόσα πολλά που δεν είναι αυτά. Θέλω δόξα, ονειότητα και λεφτά. Ρούχα επιλεγμένα που είναι τόσο ακριβά. Να φωνάζουν το όνομά μου τόσο δυνατά. Και να χορεύω, χορεύω όσο πάω ψηλά.
Φέρτο, φέρτο,
θέλω οπότε φέρτο. Φέρτο, φέρτο, αν δεν το έχω φέρτο. Στερηθήκαμε παλιά. Νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω. Μη μας λείψει κάτι ξανά. Θες με μαμά, αγοράζω να κλείσω κενά. Θα σου πάρω και σένα πολλά. Σπίτια, μάξια και εξοχικά.
Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
Οπότε φερτώ μου, φερτώ μου, φερτώ, φερτώ.
Λοιπόν, ακούσαμε το φέρτο και τον έφερα. Εδώ τον έχω, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Είναι ο κύριος Φωκάς Ευαγγελινός. Κύριε Φωκά, είστε ο άνθρωπος που πάνω σας ακουμπάμε, έτσι. Έχετε αναλάβει όλη την καλλιτεχνική διεύθυνση της Eurovision. Μιλάμε για το φεστιβάλ της Eurovision που θα γίνει 17 του μηνός στη Βιέννη. Και τώρα θέλω λίγο να κλειδώσουμε αυτό το, ξεδιπλώσουμε αυτό το κουβάρι και να μας πείτε λίγο και για τις τελευταίες εκπλήξεις, έτσι.
Καταρχάς θέλω να ευχαριστώ για την πρόσκληση και θέλω να ξεκινήσω από μια πολύ σοβαρή δουλειά που έχει κάνει η ΕΡΤ. Ξεκίνησε από πέρυσι μια πρόσκληση σε νέους καλλιτέχνες και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. γιατί όνειρα νέων παιδιών μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Το όμορφο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι φέτος έλαβαν μέρος 28 τραγούδια. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο στο να οργανωθεί, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Και ο νικητής αυτής της βραδιάς με υπέροχους καλλιτέχνες ήταν ο Ακύλας. Ξεκινάει λοιπόν μια πανέμορφη διαδρομή, ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι με απόλυτη στήριξη από την ΕΡΤ και τη Μήνο EMI, που είναι η εταιρεία του Ακύλα. Και είναι μεγάλη μου χαρά, μεγάλη τιμή και πάρα πολύ. Πώς να το πω, είναι πολύ όμορφο πράγμα να μπορείς να συνομιλείς με νέους ανθρώπους και πολλές φορές να μαθαίνεις και από αυτούς.
Ναι, και... αλλά εσείς τώρα μεταξύ μας και έχετε και μια σεμνότητα που σας διακρίνει όλα αυτά τα χρόνια. Φωκά, είσαι ο άνθρωπος που έχει κάνει τα πάντα για αυτή τη διοργάνωση στην ΕΡΤ. Ναι. Δεν είναι ούτε η πρώτη χρονιά, ούτε η δεύτερη, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια είναι. Οπότε ξέρουμε... Ξέρουμε που βασιζόμαστε. Έτσι.
Η εμπειρία μου είναι σημαντική, αλλά είναι ωραίο επειδή δεν είμαι εγώ στη σκηνή. Ναι. Εγώ λέω την ιδέα. Πρέπει να μπορώ να συνομιλώ με ανθρώπους οι οποίοι να αντιλαμβάνονται, να τους ακούω, γιατί αυτοί θα είναι στη σκηνή. Ο Ακύλας θα είναι στη σκηνή να στηρίξει όλο αυτό το όραμα.
Τι είχε ο Ακύλας και τον επιλέξαμε, ας πούμε, για να μας
πει. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είχε μια πολύ διαφορετική εμφάνιση. Ήταν κάτι που αγαπήθηκε και μια ολοκληρωμένη παρουσία από την αρχή μέχρι το τέλος, από το ρούχο του μέχρι τη μουσική άποψη που έφερε. Και πιστεύω ότι και από τις σπάνιες φορές που πήρε 12 και από το κοινό και από την Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το να φεύγεις με το πουσάρισμα του κοινού, ότι να αισθάνεσαι μια αγάπη, μια αγκαλιά, ότι το κοινό σε πιστεύει, είναι μεγάλη ευθύνη και για τον καλλιτέχνη και για μένα που έχω μετά να κάνω τη σκηνική παρουσία, που επειδή είναι τηλεοπτικός διαγωνισμός, παίζει μεγάλο ρόλο το τι θα συμβεί στη σκηνή.
Είχε μια ιδέα αυτό το τραγούδι, έτσι, ναι. Δηλαδή. Κάτι έλεγε.
Η ιδέα του, πέρα από το συναισθηματικό μέρος, είναι το video game. Και αυτός ο ήρωας που φτιάξανε η ομάδα του Ακύλα με το σκουφάκι και τα ωραία ρούχα αυτά που τρέχει στο μοναστηράκι, στην Ακρόπολη, σε στενά της Αθήνας και πότε πέφτει, πότε ξανασηκώνεται, όλο αυτό το video game, εγώ προσπάθησα τώρα στη Eurovision να συνδέσω το ρεαλισμό, τα ρεαλιστικά στοιχεία σκηνικά που πάντα πρωταγωνιστής είναι ο Ακύλας, με τα visual που είναι το video game, χωρίς όμως αυτό να κάνει κανένα κακό στον Ακύλα και να είναι πρωταγωνιστής μόνο αυτός.
Ναι, να μην τον καλύψει, ας πούμε.
Ακριβώς.
Να πούμε τη λέξη. Ξέρεις, όσο θα κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, θα βάλουμε και διάφορα τραγούδια της Eurovision από τα παλιότερα χρόνια, έτσι να το διανθίσουμε λιγάκι. Και τα λόγια αυτού του τραγουδιού είχαν επίσης μια ιδέα, δηλαδή αυτή η ανάγκη του νέου ανθρώπου που πνίγεται από τον καπιταλισμό, από τα πράγματα που μπορεί να τα θέλει σαν νέος και να τα έχει στερηθεί παιδί και να μην μπορεί να τα πάρει, ίσως και αυτό να ήταν, να έλεγε κάτι.
Το μήνυμά του είναι πάρα πολύ ισχυρό, γι' αυτό και όχι μόνο οι μεγάλοι, αλλά και οι νέοι άνθρωποι έχουν αγαπήσει το τραγούδι, γιατί το μήνυμά του είναι ισχυρό. Μιλάει για μια κοινωνία υπερκαταναλωτισμού που μας έχουν μάθει, μας έχουν εμφυσίσει ότι πρέπει όλα να τα αποκτήσουμε, θέλουμε και το ένα, θέλουμε και το άλλο, και ξαφνικά γεμίζουμε ένα μυαλό, μια ντουλάπα, ένα σπίτι με άχρηστα πράγματα. Τα θέλουμε όλα. Ο Ακύλας λέει τα θέλω όλα, όλα. Φέρτο. Θέλω δόξα, αιωνιότητα και λεφτά.
Αυτό είναι λίγο περιπεκτικό, έτσι όπως το ακούς εσύ και το βλέπεις.
Εγώ το έχω φτιάξει λίγο περιπεκτικά. Αλλά πέρα από αυτό όμως, το σοβαρό μέρος του τραγουδιού είναι ότι μια νέα γενιά, πέρα από τα επιφανειακά κάπως λόγια που μπορεί κάποιος να ακούσει, για μένα είναι, με χτυπάνε μέσα μου πολύ, πολύ ισχυρά, γιατί είναι μια νέα γενιά η οποία λέει φέρτο και το θέλω και το διεκδικεί με ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο και πολύ πιο καθαρά από το φόβο που μπορεί να είχαμε εμείς παλιότερα.
Για να το
ό,τι είναι αυτό που πρέπει να ζητήσει στην παιδεία, στον πολιτισμό, στα πάντα.
Ναι, ναι. Αυτό το παιχνιδάκι θα συνεχιστεί, θα είναι όσο είναι η Eurovision. Δηλαδή θα μπορούμε να το έχω μπήκα ενώ συνέντευξες μπήκα εκτός να
ωραίο
το παίξω.
Είναι. Και μπράβο στην ΕΡΤ, γιατί άνθρωποι της ΕΡΤ το φτιάξανε. Α. Και είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό το δημιουργικό που κάνανε.
Είναι σαν και αυτά τα Pac-Man.
Ναι, ακριβώς. Είναι μέσα στο κλίμα αυτό ακριβώς που θα συμβεί στη σκηνή, που έχει παρουσιάσει ο Ακύλας μέχρι τώρα.
Φαντάζομαι ότι το χαρακτηριστικό αυτής της παρουσίασης είναι αυτό το πορτοκαλί χρώμα, έτσι. Δηλαδή, ίσως να είναι το μόνο που να μην πειραχτεί.
Δεν το έχω πειράξει καθόλου.
Εκτός του καλλιτέχνη.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι το πιο είναι χαρακτηριστικό και πέρα. Από αυτό θέλω να μην ξεχάσω να πω ότι πέρα από την όλη δράση τη σκηνική ή τη λεκτική στιχουργικά ή τη μουσική που είναι ένα beat κομμάτι που σε κάνει να χορεύεις, να χαίρεσαι, έχει ένα στιγμιότυπο που μιλάει στη μάνα του, που βγάζει τα γυαλιά, είναι ο Ακύλας πια, δεν είναι ο ήρωος του παιχνιδιού και είναι σαν παράβαση θεατρικά που εκείνη τη στιγμή ξεδιπλώνει την ψυχή του και μιλάει στη μάνα του, που όλοι έχουμε την ανάγκη να μιλήσουμε σε ένα δικό μας άνθρωπο, είτε λέγεται μάνα, είτε πατέρας, είτε αδερφός, είτε φίλος, που να πούμε την αλήθεια μας. Και εκείνη τη στιγμή είναι πολύ όμορφο στιγμιότυπο για μένα, και σκηνικά και τραγουδιστικά.
Και δεν νομίζω να το έχουμε ξαναδεί στη Eurovision αυτό το πράγμα.
Είναι όμορφο γιατί όλη την εμφάνιση του Ακύλα δεν την έχουμε ξαναδεί, είναι κάτι πολύ πρωτότυπο. Και το όμορφο είναι το ότι μέσα από χιούμορ, μέσα από ταξίδι, αυτό το τρίλεπτο ταξίδι το τηλεοπτικό, λέει πολύ αστεία αλλά και πολύ σοβαρά πράγματα.
Τα πιο σοβαρά πράγματα λέγονται καμιά φορά.
Με χιούμορ.
Με χιούμορ.
Ακριβώς.
Πόσο δυσκολεύτηκες να πλάσεις ένα παιδί που... εντάξει, δεν ήταν. Ο ίδιος μόνος το είχε πει ότι πριν ένα μήνα έπαιζα στους δρόμους της Αθήνας, ας πούμε. Και να τον κάνεις έναν καλλιτέχνη που απαιτεί κάποια πράγματα για να ανέβει πάνω στη σκηνή της Eurovision.
Ο Ακύλας είναι καλλιτέχνης, πολύ δυνατός. Απλά μαζί συνομιλήσαμε, αποφασίσαμε την ιδέα, συναποφασίσαμε την ιδέα και πίστεψέ με, δεν ήταν καθόλου δύσκολο για μένα. Γιατί πέρα από μια ιδέα είναι μέσα μου, δημιουργεί μια βαθιά συγκίνηση, γιατί μέχρι χθες ήταν σε ένα δρόμο και τραγουδούσε γιατί δεν είχε να πληρώσει το ρεύμα του και σήμερα είναι νούμερο ένα στην Ευρώπη. Τον ξέρει όλη η Ευρώπη. Αυτή είναι η μαγεία της δουλειάς μας, της τέχνης μας, της Eurovision.
Απίστευτο.
Είναι όμορφο. Σε ένα μήνα τον ξέρει όλη η Ευρώπη. Και αυτό το χαρακτήρα που φτιάχτηκε στη σκηνή, δεν τον έφτιαξα εγώ, γι' αυτό και δεν τον έχω πειράξει καθόλου. Είναι δημιουργία των παιδιών, της ομάδας του Ακύλα. Απλά εγώ τον τοποθέτησα το χαρακτήρα με τις ανάγκες της Eurovision λόγω της εμπειρίας που έχω.
Ποια χρονιά είναι αυτή που κάνεις?
Νομίζω έχω πάει 24-25 φορές.
Έχεις πάει πάρα.
7 φορές με την Ελλάδα και με άλλες χώρες και δόξα τω Θεώ. Είναι ένας διαγωνισμός που αγαπώ.
Ναι.
Τον αγαπώ πάρα πολύ γιατί αν σκεφτείς από παλιά πόσο έχει εξελιχθεί.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω στα χρόνια που τον έχεις δει.
Μαζί με αυτό εξελίσσουμε και εγώ γιατί μ' αρέσει η λέξη γενικά διαγωνισμός. Ο αγώνας μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό που με ιντρικάρει πάντα, γιατί μπορεί να πεις, καλά δεν βαρέθηκες να πηγαίνεις κάθε χρόνο. Με ιντρικάρει αυτό το διαγωνιστικό μέρος, το ότι θα πάω εκεί και με την ιδέα μου που είναι πρωτότυπη, γιατί πάντα πρέπει να παρουσιάζεις εκεί κάτι πρωτότυπο, όλα τα έχουμε ξαναδεί. Μπαίνεις σε ένα στίβο πολύ όμορφο.
Πώς είναι τα παρασκήνια της Eurovision?
Είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα γιατί είναι ένα ρολόι το οποίο δεν χάνει δευτερόλεπτο. Δηλαδή σου λένε και μισή θα είσαι στη σκηνή και 25 θα τελειώσεις και συμβαίνει αυτό ακριβώς σε όλη τη διάρκεια που είμαστε εκεί με τις αγωνίες μας, αλλά έχεις συγκεκριμένο χρόνο που λειτουργείς και λειτουργούν και αυτοί, δηλαδή το ρολόι δεν χάνει ποτέ.
Φαντάζομαι ότι δουλεύουν χιλιάδες άνθρωποι, δεν
είναι
εκατομμυριάδες.
Σίγουρα. Μα εκατομμύρια άνθρωποι βλέπουν αυτό το διαγωνισμό,
βέβαια.
Δηλαδή αυτό το δίωρο το παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Και όταν έχεις το μυαλό σου αυτό, είναι πάρα πολύ όμορφο όταν δημιουργείς. Δεν μπορώ να το μεταφράσω αλλιώς.
Και είναι και η μεγαλύτερη τηλεθέαση που κάνουν δημόσιες
τηλεοράσεις.
Δηλαδή, θυμάμαι, η Άρτοχη έχει σπάσει τα κοντέρ, κάνει 86%.
Και σε όλη την Ευρώπη. Είναι αγαπημένος διαγωνισμός.
Ναι.
Είναι ένα family show κανονικό.
Από τις ελληνικές συμμετοχές, έτσι, θυμάσαι καμία ξεχωριστά?
Ξεχωρίζω την Έλληνα Παπαρίζου, γιατί πήραμε την πρώτη θέση. Το Σάκη το Ρουβά που συνεργαστήκαμε υπέροχα.
Θυμάμαι, ήμουν και εγώ εκεί. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι, στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία εμένα εκεί. Πρώτη φορά πήγαινα στην Eurovision και φυσικά με την Κλαβδία πέρυσι που. Και μου αρέσει αυτό το κρύο ζεστό. Δηλαδή, πέρυσι πήγαμε με ένα σχεδόν μυρολόι παραδοσιακό τραγούδι και φέτος πάμε με το Φέρτο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πέρυσι με την Κλαβδία ένιωσα μαγικά. Ήταν καταπληκτική. Ήταν ένα πλάσμα το οποίο. Είχε γιωθεί στη σκηνή της Eurovision τόσο όμορφα, με τόσο καταπληκτική φωνή, που όλο αυτό που φτιάξαμε γύρω της ήταν μαγικό.
Δεν μου λες, θα είναι και φέτος η Κλαβδία, θα έχει κάποιο ρόλο, όχι στη σκηνή, εννοείται, αλλά μπορεί θα να... την έχουν μαζί τα παιδιά ή...
Όχι, νομίζω ότι από την ΕΡΤ θα βγει για να δώσει το 12άρι μας.
Α, θα δώσει το 12άρι,
ναι,
μπράβο.
Ναι, ναι.
Εσύ όμως θα έχεις παρέα... κάποιους ηθοποιούς, έχεις 4-5 πρόσωπα.
Ναι, βέβαια, θα
θέλεις
το έλεγα.
Θέλεις να μου πεις λίγο γι' αυτό?
Βεβαίως. Ο Ακύλας, θέλαμε με τον Ακύλα όταν μιλούσαμε να μην παρουσιάσουμε κάτι χορευτικό απαραίτητα, αλλά θέλαμε χαρακτήρες, δηλαδή όπως στο video game συναντάει διάφορες χαρακτήρες αυτός παίζοντας, να υπάρχουν και επί σκηνής. Και έτσι επιλέξαμε, και είναι τιμή μου και χαρά μου, που μαζί μας είναι η Παρθένα Γοροζίδου. Είναι σπουδαία ηθοποιός, με καταπληκτική φωνή, χρόνια με τον Κραουνάκη, την ξέρω πάρα πολλά χρόνια και την ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να είναι μαζί μας. Είναι ο Χρήστος Νικολάου, που είναι επίσης ηθοποιός και είναι και δύο χορευτές, ο Μιχάλης και ο Κωνσταντίνος. Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.
Θέλεις, μια και προχωράμε έτσι, να πεις λίγες εκπλήξεις. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα, αλλά δώσε μας έτσι κάποια.
Είναι ένα τρίλεπτο, λέμε μια ιστορία του ήρωα, ο οποίος ξεκινάει με το video game και μέσα σε αυτό το τρίλεπτο συναντάει και γίνονται απίθανα πράγματα, πολύ όμορφα, και ελπίζω η ιδέα και η συμμετοχή μας να σας αρέσει πολύ.
Η Θεοπούλα Tips τι σχέση είχε με αυτό το πράγμα που
δεν
ακούσαμε.
Έχει γίνει ένα μπέρδεμα.
Δεν
έχει σχέση με εμάς η Θεοπούλα.
αλλά μπορούμε να το ξεμπερδέψουμε.
Θα ήτανε, δεν ξέρω αν θα είναι, στο βίντεο κλιπ που θα κάνει ο Ακύλας μετά την Eurovision στο καινούριο του τραγούδι. Δεν έχει σχέση με την Παρθένα και με αυτό που κάνουμε εμείς.
Κατάλαβα, γιατί κάπως, κάπως μπερδεύτηκε. Πάντως, πραγματικά φέτος έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια, δηλαδή όλο ένα και κάθε πέρσι και χειρότερα, πώς λέγεται, όλο ένα η ΕΡΤ επενδύει πιο πολύ, κάνει περισσότερα πράγματα, καταλαβαίνοντας όλο και περισσότερο το πόσο αξία έχει, όχι η αξία, γιατί ένας διαγωνισμός τραγουδιού είναι, έτσι, δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά πόση αξία έχει να το εκμεταλλευτεί οικονομικά.
Εγώ δεν ξέρω πολύ καλά από οικονομικά, αλλά ξέρω ότι επειδή τα οράματα τα φτιάχνουν άνθρωποι και ομάδες, δεν είναι άτομα, μαζί η Μαρία Κοζάκου πίστεψε σε αυτό, ο Γιώργος Καπουτζίδης που θα είναι οι παρουσιαστές της βραδιάς, οι εκφωνητές, θα πιστέψαμε όλη η ομάδα στο ότι ο θεσμός της Eurovision θέλει μια άλλη ματιά, πιο, ας πούμε, δημοκρατική. Δεν είναι κακό που κάποιοι πήγαν με ανάθεση, αλλά τώρα αυτό το άνοιγμα στους νέους ανθρώπους και στο όνειρό τους να γίνει πραγματικότητα, και πραγματικά πίστεψέ με, ότι σε αυτό το διαγωνισμό που κάναμε όλα αυτά τα παιδιά ήρθαν με τεράστια ευγένεια, με άποψη, με αγάπη για το διαγωνισμό, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα. Οπότε,
πάνω στη σκηνή πώς αγκαλιάσαν.
Και τώρα που η ΕΡΤ, και το πολύ συγκινητικό είναι, νίκησε ο Ακύλας και ήταν όλοι πάνω αγκαλιά.
Αυτό.
Ή τώρα στο πάρτι που έγινε του ΟΓΚΑΕ, ήρθανε όλοι να τραγουδήσουν για τον Ακύλα. Αυτά είναι οι ομορφιές και οι στιγμές που μένουν από την Eurovision. Δεν είναι η θέση. Τη θέση την ξεχνάει κάποια στιγμή ο κόσμος. Είναι σημαντική, αλλά δεν είναι το α και το ω, πιστεύω.
Σε ενοχλεί που πολλές φορές τα τελευταία ειδικά χρόνια πολιτικοποιείται η Eurovision, δηλαδή? Υπάρχει, ξέρεις τώρα, λόγω πολέμου, λόγω...
Είναι και λίγο φυσικό, είναι φυσικό πιστεύω, αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους που μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Καλό είναι ένας μουσικός διαγωνισμός να είναι ένας μουσικός διαγωνισμός και να μην έχει τη βαρύτητα, δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω ότι στην Ουκρανία ή στη Γάζα έχουν σκοτωθεί κάποιοι άνθρωποι και να βγαίνω να μιλάω γι' αυτό... μου κάνει λίγο υποκριτικό.
Να.
Θα μιλήσω όταν πρέπει και πρέπει να μιλήσω αποκλειστικά γι' αυτό, είτε με την απουσία μου, είτε με την παρουσία μου.
Ή αλλά... σε κάποια άλλη περίπτωση.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
Αυτό είναι καθαρά ένα μουσικό γεγονός, το οποίο δεν πρέπει να το μπερδεύουμε, αλλά εύκολα μπερδεύονται τα πράγματα, όπως ξέρεις, στην Ελλάδα. Τι προσδοκάμε, έτσι, με το χέρι στην καρδιά?
Με το χέρι στην καρδιά, εγώ θα ήθελα το όραμα, δεν θα πω του Ακύλα, του νέου παιδιού που θα μπορούσε να είναι στη θέση του Ακύλα, αλλά και του Ακύλα, να γίνει πραγματικότητα. Και να γίνει πραγματικότητα φέρνοντας μια πάρα πολύ καλή θέση, και γιατί όχι την πρώτη.
Μακάρι. Καλή επιτυχία. Φαντάζομαι ότι έχετε πολλή δουλειά. Όλα να πάνε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
αλλάζουν όνομα. Μες στο σκοτάδι να βρίσκουμε χρώμα. Βρήκα το τρόπο να υπάρχω εδώ στο βυθό. Χίλιοι πλανήτες και χίλια καμώματα σαν μουσική.
Γεια σας, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκολεμά και πάμε σε ένα διαφορετικό τελείως κλίμα και πιο κοντινό σε εμάς, πιο ωραίο, πιο καλό, διότι τι, τον κύριο που έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον γνωρίσαμε σε πολλά, σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά τα τελευταία χρόνια προσωπικά εμένα μου έμεινε από τις ερμηνείες του στη Μάγισσα, από τις ερμηνείες του στο δικαστή, από εκείνο το έξοχο θεατρικό το που μεταφέρθηκε στο κινηματογραφικό που μεταφέρθηκε στο θέατρο του King, το Rita Hayworth, τελευταία έξοδος. Και τώρα ετοιμάζεις και δύο νέες σειρές. Κύριε Νίκο Ψερά, χαιρετώ. Καλό χειμώνα να ευχηθώ, τι λέτε?
Καλά πρωτοβρόχια.
Δεν ξέρω πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Εγώ βγήκα έξω και ξαναμπήκα πάλι μέσα. Λέω να βάλω κάτι της πάνω μου.
Για διήμερο στην εξοχή και είμαστε κλεισμένοι μέσα σε ένα διαμέρισμα.
Τι ωραία.
Δεν πειράζει.
Και είχατε ανάγκη. Σας ακούσετε και λίγο κρυωμένος.
Είναι φρεσκό εγχειρισμένος.
Και ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ που μου κάνατε
την τιμή. Τώρα
εκείνο τον πληθυντικό τον πάμε συνέχεια.
Ναι, όχι, στον ελληνικό. Στον ελληνικό.
Εντάξει, Νίκο μου, είναι πολλά τα χρόνια. Περαστικά.
Ευχαριστώ πολύ.
Το ξέρω ότι είχες αυτή την
επιτέλους.
Περιπέτεια. Ναι.
Πολύ σημαντική αναπνοή στη δουλειά μας και όταν έχεις διάφραγμα και δεν μπορείς να εισπνεύσεις έτσι όπως πρέπει, είναι δύσκολα τα πράγματα.
Ακριβώς.
Αλλά πρέπει να βρεθεί και ένας χρόνος που δεν έχεις τίποτα άλλο, δεν έχεις υποχρεώσεις. Εγώ μπόρεσα και είχα αυτή την εβδομάδα καινή και έτσι μπόρεσα και έκανα την επέμβαση και τώρα σιγά σιγά μέρα μέρα αναρρώνω.
Θέλει και ένα χρονικό διάστημα ανάρρωσης. Λοιπόν, ναι. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε και να μιλήσουμε για τη σύγκρουση, την καινούργια σειρά που θα βγει στο Μέγκα. Και είναι πάλι ενός δίδυμου που ξέρεις πάρα πολύ καλά και αγαπάς, φαντάζομαι, έτσι, της Μελίνας.
Της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου του Καλκόβαλη. Τους αγαπώ, είναι πολύ καλοί μου φίλοι και οι δυο τους. Και με τον Πέτρο είμαστε μαζί και φαντάρι. Πριν από 30 χρόνια κάναμε περίπολο κάποτε στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ ήμουν φρέσκος ηθοποιός, είχα παίξει τότε μόλις την πρόβα νηφικού, η οποία προβαλόταν όσο ήμουνα στο στρατό. Ο Πέτρος μου έλεγε πόσο πολύ αγαπάει το σινεμά και θέλει να γίνει σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
Άκ, να δεις και πέτυχε στο στρατό η πρόβα νηφικού,
Ναι.
Είχες δηλαδή είχες και τα καλά σου, έτσι. Δεν σε
στο στρατό, ο στρατός είναι ένα μεγάλο σχολείο. Δύσκολο, μεγάλο, γιατί γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο.
Και κρατάς και κάποιους ανθρώπους.
Η καθημερινότητά σου και κατ' επέκταση μετά τη ζωή σου όλη.
Για πες μου σε παρακαλώ, Νίκο, η σύγκρουση που συμπροταγωνιστείτε με τη Μαρία Ναυπλιώτη, να το πω έτσι.
Όχι, δεν θα το έλεγα ότι πρωταγωνιστούμε. Πρωταγωνιστούν κυρίως τα νέα παιδιά, δηλαδή η Ελίζα Ισκολίδη, ο Δημήτρο Καπουράνης, η Κάτια Γουλιώνη. Αυτοί έχουν πιο δυνατούς ρόλους. Εμείς είμαστε πιο πολύ σαν guest με τη Μαρία, κάνουμε ένα ζευγάρι όπου το παιδί μας με την έναρξη της σειράς σκοτώνεται σε ένα τροχαίο, σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα που οδηγεί το αυτοκίνητο ο Δημήτρης Καπουράνης, Παύλα, σύντροφός της. Και αρχίζει μια ολόκληρη διαμάχη και δικαστική έτσι, περιπέτεια, γιατί εμείς συσχετιζόμαστε με τη γυναίκα μου, Μαρία Ναυπλιώτου, ότι σκότωσε το παιδί μας και εμένα. και τον δολοφόνησε επί της ουσίας, και ο ίδιος ισχυρίζει ότι ήταν ένα απλό ατύχημα. Και αυτό το βλέπουμε μέχρι τα 8 επεισόδια, δηλαδή περί αυτού πρόκειται. Η σειρά ξεκινάει με το ατύχημα, γι' αυτό λέγεται και η σύγκρουση. Και ψάχνουμε να βρούμε τι κρύβει αυτός ο τύπος, ο οποίος φαίνεται καθόλου εντάξει και ήρεμος και ειλικρινής.
Νίκο, σε κυνηγάνε, Μαρία, αυτά, ναι. Σε κυνηγάνε αυτά τα έργα, έτσι. Τώρα μου φέρνει το δικαστή στο μυαλό μου με αυτή την ιστορία.
Η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν και δεν μοιάζουν ταυτόχρονα. Ενώ φαινομενικά μοιάζουν σαν ιστορίες, είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα και ευτυχώς δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Εδώ εγώ δεν είμαι ο Μανώλης Σταβέρης, ο οποίος είναι μέσα στη νύχτα. Εδώ είναι ένας άνθρωπος πιο σπασμένος από μένα, πιο ταλαιπωρημένος, χωρισμένος πολλά χρόνια με τη Μαρία Ναυπλιώτου, αλλά του συνέδε αυτή η κόρη και νοιάζονται πολύ ο ένας για τον άλλον πάρα αυτά. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποφέρει την καρδιά του, είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ταλαιπωρημένος.
Είναι δραματικής, να το πω η σειρά αυτό. Κάπως έτσι καταλαβαίνω.
Με όλα αυτά που λένε θα ήταν δύσκολο. Δηλαδή,
θα ήταν δύσκολο να το γυρίζαμε στο Τσάμικο. Ναι, το καταλαβαίνω. 12 επεισόδια.
Τα επεισόδια είναι 8.
Α, είναι μίνι σειρά. Είναι ωραίο. Είναι καλό να είναι μίνι σειρά.
Θα προβληθεί από τον Οκτώβριο στο Μέγκα και χαιρόμαστε πολύ γιατί κάθε φορά που βλέπεις νέους ηθοποιούς να είναι τόσο δοσμένοι και τόσο ταλαντούχοι και τόσο παρόντες σε αυτό που συμβαίνει, είναι συγκινητικό. Βέβαια εδώ έχουμε, εκτός από τους συγγραφείς μας, έχουμε τον Αλέκο τον Κυράνη στη σκηνοθεσία που είναι πάρα πολύ ωραίος και διεύθυνση φωτογραφίας κάνει ένας παλιός μου φίλος, ο Έλτον, ο οποίος ήταν ο βασικός οπερατέρ του Κοκκινόπουλου. Όλα αυτά τα επεισόδια της δεκάτης εντολής ήταν ο Έλτον τότε, πρώτη φορά το έβλεπα εγώ, με μια κάμερα συνέχεια στον ώμο και είχε την αίσθηση ότι βλέπεις την ιστορία από την κλειδαρότρυπα.
Ωραίο, φαίνεται να σ' αρέσει αυτή όλες οι δουλειές που κάνεις είναι ωραίες. Το έργο συνεχίζεται στο θέατρο ή τελειώσατε?
Τελειώσαμε την Κυριακή, αλλά
θα ξαναπάτε τον Οκτώβρη.
Θα ξαναπάμε από αρχές Οκτώβρη. Θα παίζουμε Παρασκευή, διπλή παράσταση το Σάββατο και Κυριακή.
Άντε να έρθω να το δω κι εγώ που δεν μπόρεσα.
Αμήν. Βέβαια, γιατί και πολύ καλά πήγε και πολύ άρεσε σαν παράσταση.
Βέβαια.
Και κερδίθηκε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, γιατί οι άντρες κυρίως, μεγάλοι θαυμαστές της ταινίας, ήταν πολύ επιφυλακτικοί και το γράφανε.
Ναι.
Το γράφανε κάτω από την προπόληση ότι τι κάνετε μωρέ, ας πούμε, αυτή είναι μια ταινιάρα μυθική, τους μύθους δεν τους αγγίζουμε και θα φάτε τα μούτρα σας. Και οι ίδιοι γράφανε μετά πόσο γεμάτοι φύγανε από αυτή την παράσταση και πόσο γρήγορα ξεχάσανε την ταινία.
Και όμως τους μύθους τους αγγίζουμε. Είσαι υπέρ του να γίνεται μια ταινία θρύλος να μεταφέρεται στο θέατρο? Να τώρα παίζεται το Τζένι Τζένι, ας πούμε, που είναι επίσημη.
Αρκεί να μπορεί να γίνει. Το Τζένι Τζένι εγώ θα πάω να το δω την άλλη εβδομάδα. Ακούω τα καλύτερα.
Να πας.
Οι σκηνοθέτες οι δύο που είχα, ο Δημήτρης και ο Ρέστης Σταυρόπουλος στη Ρίτα Χέιγουορθ, συνσκηνοθετούν με τον Νίκο Καραθάνο το Τζένι Τζένι.
Είναι πάρα πολύ ωραίο, να πας Νίκο.
Πηγές, το είδες?
Ναι, πήγα.
Χαίρομαι.
Είναι εξαιρετική παράσταση.
Είμαι σίγουρος ότι δηλαδή, θα είναι ωραία δουλειά.
Βγαίνεις με άλλα συναισθήματα έτσι.
Στην τέπη μου, ποτέ δεν ξέρεις αν μια ταινία μπορεί να μεταφερθεί. Εγώ όταν με κάλεσε ο παραγωγός και Δημήτρης Αλεναρχημανδρίτης και μου το είπε, γέλασα στην αρχή και του λέω, σοβαρά, και πώς θα το κάνουμε αυτό?
Ναι.
Γιατί σε μια ταινία έχεις 300 βοηθητικούς ηθοποιούς σε ένα προάβλιο χώρο, βάζεις ένα κομμάτι όπερας και τραβάς σιγά σιγά προς τα πάνω με ένα γερανό την κάμερα και έχεις ένα καταπληκτικό πλάνο. Χωρίς να έχει υποθεί τίποτα, υπόνονται χιλιάδες πράγματα.
Βέβαια.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει στο θέατρο. Και εκεί μου είπε ότι δεν θα το κάνουμε μόνοι μας θέατρο, ότι υπάρχει μια θεατρική διασκευή από Άγγλους συγγραφείς, με την έγκριση του Stephen King. Και εκεί είπα, οκ, θέλω λίγες μέρες να δω το κείμενο, να ξαναδώ την ταινία και να δω αν με βλέπω μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο.
Ναι, μα είναι και τρομερή ταινία.
Είναι, γιατί το να βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει φυλακιστεί αδικός, να ταλαιπωρείται για 19 χρόνια έχοντας φάει δις ισόβια, να βρίσκεται σε ένα περιβάλλοντα χώρο με φωνιάδες και ανθρώπους που δεν ξέρεις το επόμενο δευτερόλεπτο πώς θα πράξουν.
Και δεν τα είδες στην ταινία.
Δεν είναι εύκολο, αλλά μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο η παράσταση και το κείμενο μιλάνε κυρίως για την ανδρική φιλία, μιλάνε για την ελπίδα, για
κυρίως για την ελπίδα η οποία δεν πρέπει ποτέ να μας εγκαταλείπει.
Ακριβώς.
Θυμάμαι αυτή τη σκηνή που του λέει ο φίλος του ότι μην χάσεις την ελπίδα σου, είναι η μόνη που μας κρατάει εδώ μέσα. Λοιπόν, μετά τη σύγκρουση ξαναβρίσκεσαι, θέλω να μιλήσουμε για το Others τώρα, όπως κατάλαβες, για το Ιάλι, το εντελώς καινούριο σύριαλ. Ξαναβρίσκεσαι με την Αφιλιώτη, πάλι ζευγάρι.
Δεν είμαστε ζευγάρι με τη Μαρία.
Τι είστε?
Είμαστε γείτονες.
Α, εντάξει.
Υπάρχει ένα δημοσίευμα που τα έχει γράψει λίγο μπερδεμένα.
Από εκεί θα το πήρα.
Η Μαρίνα Καλογύρου θα είναι η σύζυγός μου. Η Μαρίνα Φλιώτου μένει σε μια απέναντι πολυκατοικία και είναι παντρεμένη με τον Χάρη Φραγκούλη. Και οι δύο οικογένειες έχουμε γιους οι οποίοι είναι στην εφηβεία. Ο δικός μου γιος είναι στα κόκκινα. Είναι ένα παιδί που κάνει πολεμικές τέχνες. Και το παιδί της απέναντι πολυκατοικίας είναι ένα παιδί πιο μαζεμένο και πιο δειλό. Με το που ξεκινάει η σειρά, ο γιος μου χτυπάει πολύ άσχημα το άλλο παιδί.
Α, πάλι.
Ενώ ερχόμαστε στο μπάσκετ, εκεί που παίζουν, γίνεται μία πάλι και τον χτυπάει άσχημα ο γιος μου, γιατί τα παιδιά είναι όπως είναι οι γονείς. Πίσω από ένα επιθετικό παιδί κρύβεται ένας επιθετικός μπαμπάς. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Και όλο το σύριαλ έχει να κάνει μετά από αυτό το χτύπημα, ότι εγώ πηγαίνω να τα βρω με τους γείτονες και όχι απλώς δεν τα βρίσκουμε, ξεκινάει πόλεμος.
Ξεκινάει, μάλιστα.
Είναι... Και ο πόλεμος αυτός παίρνει, συμπαρασύρει όλο το συγκρότημα των πολυκατοικιών.
Είναι ισπανικό βερσιόν?
Είναι γυρισμένο στη Βραζιλία, στο Ρίο δε Τανέιρο, από πιτσιρικάδες κινηματογραφιστές. Είναι 12 επεισόδια. Αυτό είναι μια σειρά που όταν την είδα εγώ πριν από 1,5 χρόνο περίπου, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ήμουνα με κομμένη ανάσα.
Αλήθεια.
Για το πού πάει και το τι θα γίνει. Και υπάρχει έτσι ένα πολύ ωραίο cast. Υπάρχει ο Αλέξανδρος Αβρανάς, ο οποίος θα σκηνοθετήσει για πρώτη φορά τηλεόραση. Ο Ρίσβας και η Σακαλή γράφουν τα σενάρια. Και
αυτό είναι για τον Αλφα, Νίκο, ε?
Αυτό είναι για τον Αλφα, ναι. Δεν γνωρίζω πότε θα βγει στον αέρα. Πάντως, από αρχές Ιουνίου μπαίνουμε σε γυρίσματα. Ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε θέατρο που συνεχίζεται. Έχουμε ένα σύριαλ που... Δύο που... Έχετε τελειώσει τα γυρίσματα της σύγκρουσης?
Όχι. Εγώ θα τελειώσω κάποια στιγμή γύρω στις 25 Μαΐου και αρχές Ιουνίου ξεκινάω την καινούργια δουλειά.
Θέλω τώρα να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι και να σε ρωτήσω λίγο για την κυρία Ελένη Καρακούλη. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζεις. Έχετε μία γνωριμία. Λοιπόν,
είμαστε μαζί 14 χρόνια και 13 παντρεμένοι.
Λοιπόν, είναι η σύζυγος του Νίκου Ψαρά. Σκηνοθέτης κυρίως, να πω, έτσι δεν είναι?
Είναι.
Αυτό δεν είναι το βασικό επάγγελμα?
Το πρώτο της πτυχίο ήταν ελληνική φιλολογία και ως φιλόλογος εργάζεται στη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Αχα. 5 χρόνια περίπου. Το δεύτερο πτυχίο της ήταν στη θεατρολογία Αθηνών και μετά ακολουθήσαν οι σπουδές σκηνοθεσίας και δραματουργίας στη Γερμανία.
Επειδή έχετε δουλέψει μαζί και νομίζω 4-5 φορές, αν
θυμάμαι. 5, ναι.
5. Μπράβο. Πώς είναι να σε σκηνοθετεί η γυναίκα σου, δηλαδή? Πώς είναι?
ωραία είναι και δύσκολα είναι, αλλά αν δεν πήγαινε καλά, νομίζω δεν θα το επαναλαμβάναμε. Δηλαδή, το δίσεξα Μαρτίν, που καν γροσοφού, όπως λέγανε οι προγονείς μας. Με την Έλενα υπάρχει μια μεγάλη αγωνία από τη μία, αλλά κυρίως χαρά από την άλλη, γιατί μπορώ και παρακολουθώ όλη τη δημιουργία της παράστασης. Από τη μετάφραση που θα κάνει η ίδια, τη διασκευή της, την επιλογή συντελεστών, ηθοποιών, οι πρόβες, είμαι κομμάτι όλης της δουλειάς. Ενώ αλλιώς πηγαίνω την πρώτη μέρα στην ανάγνωση της καινούργιας θεατρικής παραγωγής και όλα τα υπόλοιπα έχουν λυθεί. Δεν με αφορά, τα βρίσκω.
Ναι.
Είναι πολύ ωραία να ζεις μια...
Αυτό, μπράβο, μια ατμόσφαιρα
από τα
τέτοια.
Σπάργανα.
Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο. Πώς είναι να είσαι σε ένα σπίτι εντελώς προστατευμένο από θεατρικά πράγματα, είτε αυτό είναι τηλεόραση, είτε είναι σινεμά, είτε είναι θέατρο, και πώς είναι να είναι σαν ένα κουκούλι, ας πούμε, δηλαδή και ο γιος σας έχει μία, νιώθει ότι στο σπίτι υπάρχει αυτό, δηλαδή δεν μιλάμε για άλλα πράγματα πολύ, μιλάμε πιο πολύ για τις κοινές μας δουλειές.
Μας μιλάμε πιο πολύ για ποδόσφαιρο, όσο παράλογο και να ακούγεται, παρότι ούτε εγώ ούτε η μαμά του έχουμε ιδέα από μπάλα. Το αγαπάει τόσο πολύ ο ίδιος το ποδόσφαιρο.
Τι που ομάδα είναι το παλικάρι, συγγνώμη για να
δω. Και τώρα είναι μια ομάδα που είναι διαφορετική από τον μπαμπά, οπότε δεν θέλω να την αναφέρω, γιατί στεναχωρέθηκα πολύ που το παιδί μου με πρόδωσε.
Δηλαδή εγώ δεν θα μάθω αν είμαστε στο σωστό δρόμο, Νίκο.
Δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός δρόμος.
Εμένα είναι ο κόκκινος, για να σου δώσω έτσι να καταλάβεις.
Ο γιος μου σας ακολουθεί σε αυτόν τον δρόμο.
Κατάλαβα.
Πάντως, εγώ πώς... είμαι σε άλλο, κατά σε άλλη κατεύθυνση.
Εντάξει, δεν χρειάζεται. Πώς είναι λοιπόν να είσαι έτσι σε ένα σπίτι που κυριαρχεί, ας πούμε, η κουβέντα για το θέατρο, για το σινεμά, έχετε κοινά ενδιαφέροντα.
Ένα παιδί πρέπει να ακούει για τα πάντα. Και εμείς όταν κάνουμε κουβέντες με τον Πάνο, δεν μιλάμε μόνο για θέατρο, ούτε μόνο για τηλεόραση, ούτε μόνο για το βιβλίο που γράφει η μαμά του.
Ναι, μιλάμε
για πολλά άλλα θέματα, γιατί το παιδί θα πρέπει να έχει μία σφαιρική ενημέρωση πραγμάτων. Εγώ πιστεύω ότι το σχολείο, το εκάστοτε σχολείο που πηγαίνει το παιδί, θα πρέπει να το γεμίζει με ερεθίσματα. Δεν να το μαστιγώνει για να μάθει παπαγαλία κάποια πράγματα που δεν θα του μείνουν την επόμενη εβδομάδα.
Ναι.
Δεν θα πρέπει να στέλνουμε τα παιδιά μας σε ξενόγλωσσα σχολεία, όπως έχουμε κάνει εμείς, όπου προσπαθούν ξένοι καθηγητές μακριά από την ελληνική κουλτούρα να μεταλλάξουν τα παιδιά σε κάτι που δεν είναι, με ένα βίαιο τρόπο. Το θεωρώ τεράστιο λάθος, είτε αυτό είναι αγγλικό σχολείο, είτε είναι γαλλικό, είτε γερμανικό. Τα παιδιά, τα ελληνάκια, έχουν μια μητρική γλώσσα που λέγεται ελληνική, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Και επίσης θα πρέπει να μεγαλώνουμε με δικές μας μυρωδιές, με δικά μας βιώματα, με δικά μας συναισθήματα. Οπότε το σχολείο πρέπει να το γεμίζει με ερεθίσματα σε όλες τις κατευθύνσεις. Τέχνες, αθλητισμό, ιστορία, φιλοσοφία, πάντα. Μαθηματικά, γλώσσα. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και στο σπίτι. Να τον γεμίζουμε με διαφορετικά ερεθίσματα. Δηλαδή θα πάμε να δούμε έναν αγώνα, θα δούμε και μια ταινία, θα δούμε και θέατρο. Θα πάμε να δούμε και ένα τσίρκο. Θα κάνουμε και μια βόλτα στην εξοχή. Θα μιλήσουμε για τη θάλασσα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ποικιλία.
Ναι.
Πάντως... αλλιώς φτάνει σε ένα σημείο το παιδί σου να έχει μισήσει μια τόσο ωραία δουλειά που λέγεται θέατρο.
Έλατε.
Όταν το ακούει συνέχεια.
Τι καταλαβαίνεις ότι μπορεί να του αρέσει ή τι αρέσει στον μπαμπά που μπορεί να το πάρει ένα παιδί.
Εμένα μου με ρώτησε
το
πρωί.
Θέατρο, το σινεμά ή η τηλεόραση. Ναι, για πες.
Μου λέει, μπαμπά, πιστεύεις ότι θα μπορούσα να γίνω ηθοποιός. Καλός ηθοποιός. Του λέω, δεν ξέρω. Του λέω, θέλω να γίνεις κάτι που θα αγαπάς εσύ. Και άμα το αγαπάς θα το κάνεις καλά. Μου λέει, θα γίνω ένας πολύ καλός ηθοποιός που θα παίζει μόνο ρόλους ποδοσφαιριστών.
Θα Θα κάνει λεφτά πολλά, πες του.
Το γύρισε όλο προς τον αθλητισμό πάλι.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να σου πω, ένα παιδί, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. 11 είναι ο γιος.
11,5 είναι, ναι. 11,5.
Εντάξει, είναι ακόμα σε μια πολύ εύφυλαστη ηλικία. Νίκο, να μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο της Έλενας. Μπορεί να μας τα πει η ίδια η ήθεση.
Το δεύτερο βιβλίο της τώρα, μέσα στο Μάιο, της εκδόσης Καστανιώτη, θα λέγεται Υπουργείο Μοναξιάς, είναι το πρώτο της μυθιστόρημα. Έχει βγάλει πριν από 1,5 χρόνο 10 διηγήματα πάλι από τον Καστανιώτη, που το βιβλίο λέγεται 10 τρόποι να εκτεθείς και ήταν 10 ιστορίες γυναικών. Τώρα εδώ στο Υπουργείο Μοναξιάς κάνει μια βουτιά σε πολύ πιο βαριά θέματα, αλλά μέσα από μια τρομακτική φαντασία και χιούμορ, που έχει να κάνει με τη μοναξιά, που είναι μια μάστιγα φαινομενικά των γυραιότερων ανθρώπων, των ηλικιωμένων, κατ' επέκταση όλης της ανθρωπότητας και όλων των ηλικιών.
Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και μεγάλο.
Είναι μεγάλο,
και...
είναι
πολύ δύσκολο. Είναι άλλο να επιλέγεις τη μοναξιά και άλλο να είσαι νομίζω, μόνος σου, χωρίς να το θες.
Ότι η μοναξιά δεν παλεύεται από καθέναν μας. Ακόμα και να θέλουμε μία ησυχία, τη θέλουμε ως μία παύση. Το να είσαι εντελώς μόνος, νομίζω είναι ένας από τους μεγαλύτερους εφιάλτες του ανθρώπου. Όταν δεν έχεις ανθρώπους, έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά.
Έχεις φίλους.
Που φαινομενικά, ναι, φαινομενικά έχεις παρέα και μέσα σε όλα αυτά είσαι τρομακτικά μόνος, τότε υπάρχει πρόβλημα.
Ναι.
Και περί αυτού πρόκειται το βιβλίο λίγο... της.
Αφορά λοιπόν ένα πολύ βασικό θέμα που είναι η μοναξιά, η ανθρώπινη μοναξιά. Για πες μου, γιατί είναι και ο χρόνος μας περιορισμένος, τον βλέπω αναθεμάτων. Θέατρο, σινεμά ή τηλεόραση? Που ξέρει πλέον εσύ καλύτερα.
Εγώ το σινεμά το αγαπώ, γιατί είναι το μόνο που δεν έχω χορτάσει.
Ναι.
Γιατί έχω χάσει σπουδαίες ταινίες που μου ερχόντουσαν προτάσεις στο παραπέντε, αλλά ήδη τρέχανε διάφορες θεατρικές παραστάσεις ή τηλεοπτικές υποχρεώσεις και δεν μπορούσα να φύγω και να πάω, ας πούμε, 2 εβδομάδες στη Μονεβασιά να κάνω γυρίσματα ή 1 εβδομάδα στο Βερολίνο. Οπότε χανόντουσαν αυτές οι δουλειές και μου έχει μείνει σαν ένα αποθυμένο.
Έχει καιρό. Έκανες
είμαι πολύ τελευταία... ακόμα.
Είσαι. Τελευταία πτήση. Κλείση, μάλλον τελευταία κλίση.
Η τελευταία κλίση ήταν φέτος. Πέρυσι έκανα το υπάρχω. Αλλά εντάξει, αυτές είναι ξέρεις μικρές συμμετοχές. Μακάρι να μου κάτσουν ωραία πράγματα στο μέλλον, εγκαίρως, ώστε να μπορώ να τα κάνω.
Μακάρι, εγώ σου το εύχομαι.
Λοιπόν, το θέατρο πάντα ήταν για μας μια βάση και πάντα μένει ως έτσι.
Ναι. Πρέπει να σε αφήσω γιατί ο χρόνος τελείωσε. Σου αφιερώνω το τραγούδι που σου ζητήσαμε να μας πεις.
Ευχαριστώ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί
εγώ για τη φιλοξενία
και
για τα όμορφα λόγια.
Ήταν μια δύσκολη μέρα για σένα, αλλά σε ευχαριστώ ιδιαίτερα πάντα που δεν μου λες όχι. Να είναι όλα καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο και σε
όλα και στους ακροατές σου. Και χαιρετισμού στη γυναίκα σου.
Μια παραλία ερημική και να πλώναμε εκεί τη ζωή μας στο βήμα.
Αυτό ήταν. Σας αφιερώνω και αυτό το τραγούδι. Θα το πούμε το άλλο Σάββατο.
Φιλιά, πριν να γίνουν παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.